اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. رب نو ارزاں ساڈے تے روکن نظراں کر دے رب نو ارزاں ساڈے تے روکن نظراں کر دے رب نو ارزاں ساڈے تے روکن نظراں منگ دے ہاں اللہ کولو نظرے محمد پیاری منگ دے ہاں اللہ کولو نظرے محمد پیاری منگ دے ہاں اللہ کولو نظرے محمد پیاری سانو نہیں لوڑ جہاں دی سانو نہیں لوڑ جہاں دی سانو بس لوڑ شہادی
انشاءاللہ
سانو نہیں لوڑ جہادی سانو بس لوڑ شہادی منگا میں نظر شہادی او نالے میری زاری 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 منگ دے ہاں اللہ کولو نظر محمد پیاری منگ دے ہاں اللہ کولو نظر محمد پیاری اگ سینے اندر لاؤ اگ سینے اندر لاؤ آقا جی نظرہ پاؤ اگ سینے اندر لاؤ آقا جی نظرہ پاؤ نظر محمد ہووے لگ جاوے عشق بیماری نظر محمد ہووے لگ جاوے عشق بیماری نظر محمد ہووے لگ جاوے عشق بیماری منگ دے ہاں اللہ کولو نظر محمد پیاری منگ دے ہاں اللہ کولو نظر محمد پیاری اللہ تو رحمت کر دے اللہ تو رحمت کر دے نظر محمد دے دے اللہ تو رحمت کر دے نظر محمد دے دے نام شہادت مولا دے دے تو سانو زاری نام شہادت مولا دے دے تو سانو زاری نام شہادت مولا دے دے تو سانو زاری منگ دے ہاں اللہ کولو نظر محمد پیاری منگ دے ہاں اللہ کولو نظر محمد پیاری سانو نہیں ڈر دنیا دا سانو نہیں ڈر دنیا دا سانو نہیں ڈر محشر دا سانو نہیں ڈر دنیا دا سانو نہیں ڈر محشر دا مرشد مضبوط سہارا ساڈی مرشد نال یاری مرشد مضبوط سہارا ساڈی مرشد نال یاری مرشد مضبوط سہارا ساڈی مرشد نال
یہ ہے صحیح تو ہوگا شعر اگر اس میں وہ بڑھا دو اگر حقیقت ہے نہیں اللہ جانے کیونکہ مرشد دی محمد نال یاری اللہ پھر یہ شعر میرا تھا کہ میں اس کے ان کے توفیل کے مرشد کا نبی سے رابطہ ہے تو یہ اگر ایسے بنے تو پھر بات بنتی ہے ورنہ ایسے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی ٹیپ سے دیوبندی ٹیپ بریلی ٹیپ ایک کیڑا شعر ہے اس دیکھیے الٹے سیدھے مفہوم نکالے گا تو بعض شعروں میں شعروں کا اضافہ کر کے کرنا پڑتا ہے کہ جن کا رابطہ ان سے ان کے رابطے سے بدلے گا فلاں فی شیخ پہلے طریقت میں
نہیں ڈر دنیا دا سانو نہیں ڈر دنیا دا سانو نہیں ڈر محشر دا مرشد مضبوط سہارا مرشد دی آقا نال یاری مرشد مضبوط سہارا مرشد دی آقا نال یاری مرشد مضبوط سہارا مرشد دیا کانل یاری مرشد مضبوط سہارا مرشد دی آقا نال یاری منگ دے ہاں اللہ کو لو
ادب کے دائرے کے اندر یہ نہیں کہنا چاہیے مرشد دی آقا نال یاری کیا بدن ہے مرشد کا لیکن تقاضا کرم میں طریقت کی تربیت میں یہ چیزیں کہنی پڑتی ہیں ڈر ڈر کے ہاں
محمد تنادی گوڑی یاری اللہ محمد رہبر تنادی گوڑی یاری منگ دے ہاں اللہ کو لو نظر محمد پیاری
نظر محمد ساری اللہ اللہ ساری
ہاں اللہ کو لو نظر محمد ساری منگ دے ہاں اللہ کو لو نظر محمد ساری منگ دے ہاں اللہ کو لو نظر محمد ساری جس دیوی پاون نظرا جس دیوی پاون نظرا اس نو آقا دا کر دے جس دیوی پاون نظرا اس نو آقا دا کر دے رہبر دی نظراں پیچھے نظر محمد ساری رہبر دی اکھیاں پیچھے نظر محمد ساری رہبر دی اکھیاں پیچھے نظر شیخ کے گرد آلہ ہے ایک نور کا 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 عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی شیخ کا روپ
آج جمعہ ہے, جمعہ پتہ ہے یا نہیں بھائی؟ کہاں ہیں؟ جمعے کی خصوصیت ہوتی ہے. آقا جی کا جمعے کے مال فضائل میں کہا مجھ پہ زیادہ درود پڑھو, اس میں کوئی راز چھپا ہوا ہے, اس لیے فضا بدلی ہوئی ہے. اللہ جمعہ ہے جمعہ.
روپ سرے خدا او نبی شیخ کا, روپ سرے خدا او نبی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا رہبر دی اکھیاں پیچھے نظر محمد ساری, رہبر دی اکھیاں پیچھے نظر محمد ساری, رہبر دی اکھیاں پیچھے نظر محمد ساری, منگ دے ہاں اللہ کو لو نظر محمد ساری, منگ دے ہاں اللہ کو لو نظر محمد ساری, کر دے عرب نو عرضا, کر دے عرب نو عرضا, ساڈے تے روکن نظرا, کر دے عرب نو عرضا, ساڈے تے روکن نظرا, منگ دے ہاں اللہ کو لو نظر محمد ساری, منگ دے ہاں اللہ کو لو نظر محمد ساری, منگ دے ہاں اللہ کو لو نظر محمد ساری.